Saviem klausītājiem Latgolā Latvijas radio pirmo programmu piedāvāja Latgoles stuņa. Katru piekdiņu pēc ziņām trejus dienā tīšraidē no Latvijas radio Latgoles studijas jūs uzgaida naviņu osas diskusijas par to, kas Latgolā jauns ir svarīgs, bet tāpat arī iespēja pošiem uzdūt vaicojumus raidījuma dalībniekiem izsaķēt savus domas. Latgoles stuņa 107,5 MHz Rēzekņi, 90,6 Daugavpilī, 102,6 Dagdā. Latgoles stuņa arī ir savukārt dēļ tīm, kas saprūt, ir tīm, kam nav vienalga.
Labdien, dāmas un kungi, ēterā Latgoles stuņa, Latvijas radio 1, jūsu radio aparātu skaņ. I, kā vienmēr piekdiņos itamā laikā, studijā Juris Saukāns, un šodien mēs Latgoles stuņi runosim par tādu jautājumu, kurīs ir kā naroda, nekādas diskusijas par to, ka 24. septembrī pāvesta vizīte Latvijā ir gaidama, tamā skaitā arī Aglaunā Latgolā, un par to mēs risinosim sarunu ar trejas mūsu šos dienas studijas cīmeņiem, bet es sokšu, kā vienmēr ar to, ka raidījumā īsokumā pazvērsimies to, ar kū itei nedēļa ir bijusi nozīmīga Latgoles novodam viesturiski. 16. jūļas pirms 80 gadiem, 1938. Gadā Latvijai pirmo reizi notika autozvaigznes brauciņas, nu tāds nosaukums, nu principā laikam tas bija rallijs. Vienlaicīgi no trejas vītom Latvijā no Daugavpiļas, no Līpojas un Gulbeņas iz Reigu devās automašīnas ar saviem īpašniekiem, protams, pie stivris, jos bija iedalītas vairākos kategorijos un sazatikšanas vieta bija Reigā Vīņebas laukumā. 17. jūļa pirms 100 gadiem Jekaterinburgā, Krīvijā, tika nogalinots Krīvijas pāģejs cars Nikolais II kopā ar ģimiņu Sīvu un četriem bārniem. Ir četrim apkolpotojiem, te maskaitā kamerdineru vai mojas kolpu Latgalīti Aloiziju Trūpu. Aloizijas bija dzimis Barkavas pogostā, mirstēgos atlīkas ir porabeģetes 1998. Gada 17. Jūlī Pētera Pāvela katedrāļa Sankt Pēterburgā, jo atzīmē, ka Krīvējas imperatora Golma kamerdinera Omotu Aloizijas pildāja kopš 1883. Gada līdz 1918. Un kūpā ar imperatora ģimiņi, tika arī nažēlīgi nogalinots Jekaterinburgā. Starp citu, Aloizijas aktīvi pīzdaļā arī latgalīšu pasaukumu Sankt Pēterburgā 20. Gadsimta sokumā. Tas jodzīmē arī tāda līta. Toļok, 1928. Gads pirms 90 gadiem ievērojams ar to, ka Rēzekņē notika mozo spīgu prāva, prūti par spīgošanu padomju savienības izlūkdienestu lobā, tika apsaudzēti vairoki vītie iedzīvotāji Jaunlatgalī un Rētupī. Iebija sazavīnojuši nelegāla organizācija darbojās kopš 1924. Gada un tika likvidēta tie organizācija no politiskos porvaldes puses 1927. Gada jūnijā. Tika nūtīsotīs 15 gadiem īslūdzījumā bijušīs Purmulas pagasta valdes priekšsēdātājs Nikolais Orlovs, valdes lūceklis Aleksandrs Tūcis vai Tučs. Tīsa tū sauca par mozu prāvu, par to, ka drēži pēc tam saucēs arī lelo prāva, kurumā iztīso 28 spīgulītes. Pirms 40 gadiem 18. jūlija 1978. Gadā, tas bija stagnācijas gadi Latvijā valdījā, ka visā padomju savienībā Leonīds Brežņevs bija ģenerāls sekretārs komunistiskos partijas tamā laikā. Daugavpilī notika šaha turnīrs, kurumā uzvarēja jaunīs timūs laikos vēl šahists Garijs Kasparovs. Vālok Baku školāns 15 gadīgīs pēc citos uzvaras 1981. Tātad pēc 3 gadiem kļuva par PSRS čempionu, bet jau 1985. Gadā Garijs Kasparovs bija pasaules čempions šahā. 19. jūļas, kā jau es iepriekš sacīju, pirms 90 gadiem Rēzeknī socās lelo spīgu prāvu divu dienas vēlok, jau bija 28 pēc citiem datiem 31 Latvijas iedzīvotājs apsūdzēti, tamā skaitā arī robežsardzes atbildīgos personas, jūs skaitā savukārt trejas posteņu priekšnieki, lūdzu sapriņķi, kuri esot sadarbojuši ar PSRS izlūk dienastu, un tas bija pīroģēts, un rezultatā tīsa četrim apsūdzētiem pīsprieģa novis sūdu, bet pēc apžālošanas un novis sūda aizstošanas ar mūžu izlūdzējumu trejiem dalībniekiem izpildīts novis sūds to pašā 28. Gada augustā tika viņu vīnam nūtīsotiem Kornilovičam, bijušiem rūbešu posteņa priekšnīkam. Lūk taidi nūtikumi nūzaris no 1928. Gadā. 20. jūļas pirms 240 gadiem ievērojams ar to, ka tika konsekrēts vēskups ar siedekļu Dienaburgā. Par Livonijas, Latgoles un Kurzemis, ja piltiņis timā laikā vēskupu ar siedekļu Dienaburgā, bija konsekrēts Antonijs Macējs Serakovskis un omotā iz atsaroda trejas gadus no 1778. Līdz 81. Gadam. 21. jūļs arī ar tādu biedēgu ziņu ir īgojas viesturī 1933. Godā Rieziknē mira Nikodems Rancāns un tika abeģēts Rieziknes katoļu kopūs. Nikodems Rancāns bija politiķis, katoļu garēdznīgs, Rieziknes Jēzusirds baznīcas prāvests 11 gadu garumā, kolpo pēc tam Preiļos, no 20. līdz 29. Godam izglītības darbinīks un tai toļok un tai toļok. Ja gribat par viesturi zinot vairāk, protams, varat tāpat kā es īmest acī Latgales datus, latgalesdati.du.lv un tī var atrast par katru dīnu, tū ar kū Latgulā šī dīna ievērojama. Bet mēs turpināsim ar Latgales šosdīnas notikumu apskatu, ko ir sagatavojis Tenis Bikauskis, mums kolēģis izklausēsim, jo sagatavotajā materiālā.
Latgales stuņa. Daļ tīm, kas saprūt, ir tīm, kam nav vienolga.
Valsts vidis dīnesta Daugavpiļas reģionālo vidis porvalde sajāmusi īdzīvoto sildzēbas par Feimankas upē atrastom beigtom zivim, par kūvas tacamok ir atbildēga akciju sabiedrība Preiļu sīrs. Aģentūru Leta informēja valsts vidis dīnesta sabiedrisku satīcēbu speciāliste Maruta Bukleviča. Pēc sildzēbu saimšanas veikta upis apsekošana, tūmēr masveida zivju būjāja nav konstatāta. Akciju sabiedrības Preiļu sīrs valdes priekšsādātojas Jezups Šņepsts aģentūrai Leta nulīdze, ka pīsvarņojums Feimankas upē būtu rodīs uzņēmuma saimnītiskos darbības rezultātā. Jis pīļove, ka zivs Feimankas upī gož būja kritiski zamo jūdins lēmeņa dēļ. Bet ūtardiņ 17. julī ministru kabinets izskatēja i atbalstēja īceri atteistēt loģistikas centru Kroslovas novada pātarnīkus pi Latvijas Baltkrīvejas rūbežus. Projekta pirmajā kortā, pīsaistot 2,5 miljonus eiro, pašvaldībai pīderūšā teritorijā paredzāts arī dasaistot privotos investīcijas ir radēt jaunas darba vītas, izveidojot loģistikas centru ar pīslāgumu valsts autoceļam A6. Projekta rezultatā paredzāts izveidot 37 jaunas darba vītas, ir dasaistēt privātos investīcijas vismaz 1,5 miljona eiro apjūmā. Savukārt 18. julī sokusies kandidātu sarakstu īsnīkšana 13. saimas vieļošanam. Kandidātu sarakti Centrālajā vieļošanu komisijā tiks īsnākti līdz 7. augustam. Atgodinojam, ka 13. saimas vieļošanas notiks 6. oktobrī. I pirmu reizi saimas vieļošanos spākā ir nosacījums, ka partijom, kas grib dazadaļātīs saimas vieļošanos, jobīt registrātam vismaz godu pirms vieļošanam. Ka arī partijā vai partiju apvienībā kūpā jobīt vismaz 500 bīdrim. Latvijušu valūdas aģentūra izveidojusi apjūmēgu elektronisku latvijušu valūdas rūkasgromotu valodas rokasgrāmata.lv. Tamā iekļauta arī apjūmēga informācija par latgalīšu rokstu valūdu. Elektronisko latvijušu valūdas rūkasgromata ir enciklopediska rakstura darbs, informatīvs vuicēbu palīglēdzeklis latvijušu valūdnīcēbā, kuram apkūpoti i izklostēti galvenī vaicojumi 26 valūdnīcēbas nūzerēs i apakšnūzerēs. Sadaļā par latgalīšu rokstu valūdu pieejami škirkli par latgalīšu rokstu valūdas normatīvu, likumisku i viesturisku aspektu, skaidrojot iedzīņi latgalīši i latgali. Izklostēt latgalīšu rokstu valūdas atteistības periodi, arī rakstēbas nosacījumi, jātrūnami vērtēgi padomi rokstu valūdas prasmju uzlabošanai. Bet Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera aicina uzjiemījus dazasacēt daļēbai tradicionālos uzjiemījau dīnos Latgulā 2018, kas notiks 21. un 22. Sentebrī Latgulas viesnīcībā Gors. Jau 4. Reizi pulcās uzņēmējus, lai kūpēgi veidotu porskotu par Latgulas reģionā noteikūšu i kūpēgi risinotu aktuālūs jautojumus. Savukārt jau sokusās reģistracēja iz pāvesta Franciska vadātū divkolpomu Aglūnā, kurīs nūtiks 24. Sentebrī. Pirmos divos dīnos internetā sātas lopā pavests Latvijā 2018.lv reģistriešīs aptuveņi 1000 cilvēki. Tāpat reģistracija sokusās arī visos katūļu draudzās. Itie reģistracija plānota līdz 19. augustam.
Ēterā Latvijas Radio Latgales studija. Latgales stunda.
Tādi bija viesturis notikumi īstamā nedēļā, tādas ir Latgales aktualitāte šodien. Studijā mēs šodien ir trejas brēniškiegi cilvēki, un ja skaita mani klot, tad četri cilvēki, kas ir jau pīdzēvojuši vīnu pāvesta vizīti Latvijā, un kas diezgan tiešā veidā pašlaik šodien strādājot Latgales multimediju studijā, arī darbojās pie pāvesta vizitis 24. septembrī gaidamos organizēšanas. Sokšu pēc kortas, maņ bloku sēķ Viļānu draudzes prāvesta stāvs Rinalds, sveicinoti, labadīna.
Labadīna, sveicinoti.
Toļok pasaukumā īsaistē to brevu proteigo. Nu, es visus porēju somatus nasaukšu, bet Maija Jūpinīci sēķ arī studijā, sveicinoti, Maija.
Labadīna.
Un Aglaunas bazilikas draudzes prāves, Daumans Abrickis arī ir atbraucis pie mums uz Rēzekni, sveicinoti.
Labadīna.
Nu, ko, pāvesta vizitē, mēs esam gotovi jau?
Nu, vēl nausam.
Vēl strodējam?
Vēl strodējam.
Nu, labi, nauda ir īdot. Par naudu sociālus teiklus cilvēki visi tie, kas saka strēģājas, viņi saka, ka viss ir pareizi, tā tam ir jobūt, valsti sevi ir joreprezentē, pāvests ir cīņēmi josagaida. Pat Rēgas dūme, kuru nav visiem ļūbēji, arī Rēgas dūme, piemēram, es te pazavieru, tā, kur te bija rakstīts, plānoja tierēt apmēram 200 tūkstošus eiro āku remontam pirms pāvesta vizitis Rēgā, tad Jākuba ielā baznieca tiks sakūpta arī kūrē sākā tiks veikt remonti, tos ir pozitīvas ziņas. Kas Aglaunā notiek? Kādi darbi ir jau padarīti, kas vēl tiks darīts?
Aglaunā jau, mēs jau īpriekš esam gatavojuši pušu svatvītu, pušu īkšā dusu bazinieku sakortojuši esam, un arī tāpat jau kā regulāri jau gaidu svētsinieku skūpjam visus arī visu sakralu laukumu, bet kas palīk vēl sakortot atkortu visu fasādi kortēbā, Un ceļiņi, cik īspējams, ir josakortoji. Tādi darbi.
Tas būs tādi ceļiņi, pa kuriem cilvēki
jā,
varēs pozrīt.
Kur cilvēki, un kur arī īspējams arī brauks pats Romas pāvests. Tu ceļiņi tie var josakortoji līdz golam.
Nu, Romas pāvests Zaglūna atļūdos ar helikopteru no Rēgas.
Tieši tā.
Cik es vieros tamā darba kortēbā, jā, tad helikopteru laukums ir jau pirms 25 gadiem gods gūdami īkortots, ir pašai dīnai vēl labi funkcionē, cik es saprotu.
Tas tur viss kortēbā.
Divas ir kortēbā. Jā. Tie problēma nav.
Jā,
jāatcerās pirms 25 gadiem tu pāvesta vizīti, kas bija, kur man arī bija tas gūts pīzadaļāt, ar, nu, kā saka, savu spāku rūbežos, kā žurnalistam, jaunam un napīredzējušam, bet mēsim, kā televizēja, tas bija diezgan liels uzdevums, un tūlēk tika uzstodiet speciāli tūrņus, tika no Pēterburgas atļido speciāls helikopters, lai tam tūrņam izliktu virsā tū, nu, kā saka, tū platformu, iz kuras bija izvītoti sakaru līdzekļi, lai varētu nodrošināt televizijas translaciju un tā toļok. Tas viss ir kā ir kortēbā pašlaik, pie mūsdienu tehnoloģijām nodrošinot, lai cilvēki televizijā varētu redzēt un sekot līdzi notikumiem, būs nekādu problēmu tie nav būs, viss būs kortēbā.
Nu, tur ir runāts gan ar Latvijas televiziju, gan arī ar visiem tādu, kas būs nodrošinos arī internetu, to visu tos, lai būtu pieteikuši daudz tos jaudas. Tu, mēs ceram, ka tu visi sakortojas, ja tu zini, ka tas vajadzīgs daudz turus, cilvēku būs daudz un vajadzība pēc interneta sakariem būs, un mēs ceram, ka viņi to sakortojas.
Jā, mobilos telefonus sakaru operatori arī ir gotovi
jā, uzīt jā.
Tādu slūdzi. Par to, ka nu, Aglaunā ikdienā, piemēram, dzīvojot kaut kādam 5000 cilvēku, plus minus, tas tie noslūdzi teiklam nav tik miļzēgi, jā, bet nu, timā brēģī, kaut bijis vairoki 100 000 cilvēku. Starp citu par cilvēku skaitu, jūs jums ir informācija, cik bija apmeklētoja pirms 25 gadiem, un kādas ir prognozes par to, cik varētu būt šogad, tieši Aglaunā, tieši uz pāvesta vizīti?
Nu, pirms 25 gadiem apmēram 120 tūkstoši bija ticīgo. Bet nu, jāņem vērā, ka toreiz svētā mise bija gan Rīgā, Meža parkā, gan arī Aglonā. Šogad ir tikai viens dievkalpo, viena svētā mise, tā jāsaka, jo dievkalpojumi būs vairāki. Būs ekumēniskais dievkalpojums Rīgā Doma baznīcā, būs Rīgā Jēkaba katedrālē pāvesta tikšanās ar senioriem. Bet nu, svētā mise ir tikai viena, un tā ir Aglonā šogad. Cik būs ticīgo grūti pateikt, reģistrācija turpinās jau vairākas nedēļas, draudzēs ticīgie piesakās, internetā arī piesakās, nu tad augusta vidū redzēsim skaitļus, uz cik lielu svētceļnieku pulku varam gaidīt, jāņem vērā, ka būs arī svētceļnieki no ārzemēm noteikti, jā, tad būs gan Polija, gan Baltkrievija, gan Krievija, gan Ukraina, citas valstis, kuras noteikti arī ņems dalību.
Noteikti. Nu, tas skaits cilvēku ir jopzināju vismaz prognozējumi, jopzināju dēļ tam, lai varētu nodrošināt elementāru infrastruktūru lobbyreicēbas, kā es saku, porvietojumos tualetes un tā toļok, arī nodrošināt napīcīšamo pīpsim īūdiņa tiergošanu vai nu, kaut ko tam leidzēgu, lai cilvēkiem ir īspēja izturēt arī par to, ka īspējams, ka septembrī vēl būs diezgan silts, nu, redzēs, kā būs. Maija, cik daudz brevprotiegu ir pīzasacījuši jau, un kādi brevprotiegi būtu napīcīšami? Es patiem jau tā lopā pāvests Latvijā 2018 interneta vītņi tiek aicinoti cilvēki pīzasacēt, kas kū mok, un tad jau var jim daļēbu arī palīdzēt baznīcē.
Nu jā, viena daļa brevprotiegu, kur ir tieši Reigā, kuri darbosies, tie vēl var pīzateikties līdz svādinē.
Līdzītājs
vādiņē. Un nu, ir vajadzīgi apmēram 160 brevprotīgi Reigā, nu, tā lai tam mūsu visos vītos, kur būs pāvests, tā lai varētu palīdzēt gan ar gan cilvēku masu koordinēšanu, gan arī dažādiem citiem darbiem. Aglūnā ir piekrituši sasadarboties jaunsurgi 200, līdz ar to pagaidām daļa Aglūnas brevprotīgūs, tāpēc, nu, daži ir prasējuši, kam daļa Aglūnas brevprotīgūs naprasam tieši daļa tam, ka jaunsurgi ir piekrituši. 200 skaistas ir tikai nu, pīteikami. Ja gadījumā vajadzēs, tad, protams, ka ziņosim, bet, nu, pagaidām tā kā ir tas, ka būs pīteikami.
Jā. Tas pāvesta vītā būtu plānojis vizīti Lubok dzīsmas svētku laikā. Vis mums patiemā to arī Latvijas kultūru, vis mums drusku, nu, koč drusku, nu, to visu varētu saprast, apmēram, kas mēs te taidi esam un ko mēs te doram. Bet tu, ka priekš Romas baznieces katoļu ir nu, tie diezgan nenozīmīgi, it kā viņība. Bet tamā pašā laikā katoļu baznieca Latvijā ir stipros pozīcijos, un pāvesta vizīti neapšaubāmi jau ūtrei 25 gadu laikā tu stiprinos.
Saprotiet, pāvests katru dienu saņem ielūgumus ierasties kādā valstī, un es domāju, ka gada beigās viņam stāv nu, vismaz metru augsta kaudzīte ar ielūgumiem uz dažādām pasaules valstīm. Nu, un to vien, ka pāvests šajā Latvijas jubilējas gadā, mēs svinām patiesībā divas jubilējas Latvijai 100, un Aglonas dievmātes svēgleznas kronēšanas ar pāvesta kroņiem 300. Gada dienu, un to, ka pāvests ir nolēmis šajā jubilējas gadā, divkāršā jubilējas gadā apciemot mūs, tā ir tiešām ļoti, ļoti liela dāvana, ticiet man. Nu, un pāvests ir ļoti noslogots cilvēks, tur katru dienu notiek daudzas un dažādas tikšanās, un tanī brīdī, kad ir kaut kas brīvāks laiks, tad arī tiek meklētas laika, kad varētu notikt šī vizitācija, ja? Pāvesta viesošanās pie mums. Tā kā, labi, ka tas nav ziemā, ja būtu, pieņemsim, decembra mēnesī būtu grūtāk, ja? Bet septembris tas ir brīnišķīgs laiks, lai Latvija skaistā rudens rotā sagaidītu baznīcas galvu.
Tu arī pieminēji par to, ka Latviju īpazēt nu, kultūru un tādu bagotu, bet patiesībā arī šie reize ir ļoti laba tīši tam, lai mēs sevi prezentātu, jo, nu, cik man zināms, vairāk kā 60 žurnālisti brauc no visas pasaules, tie, kas orzīmi žurnālisti brauc leidza pāvestam uz šo vizēti uz visam Baltijas valstim, kuri sekos leidza, kuri interesējās, kuri jau tagad izroda lielu interesi, gan par to, ka mums ir rekomendiskais divkalpojums, tas ir, nu, tāds, kur jau jī prosa, kas un kāda ir mūsu pīredze, lai mēs dolamies. Un te ir arī īspēja ar šim orzīmu žurnālistiem runot un arī parodēt, iztostēt, jo mēs jau varam, nu, mēs varam narunot, astostēt, bet mēs varam iztostēt, rodēt, un tik, cik ir īspējams, jo, protams, ka viņš jau žurnālistiem ir kaut kāds oficiālais, bet žurnālisti ir pēc savas pieredzes noteikti, zini, izmantos jau visas īspējas. Tā kā mūsim te ir īspēja arī prezentēt Latviju, parodēt visai pasaulē, jo pasaules uzmanība būs ļoti lielā.
Šaubu nav. Mēs pēc poras minūtu sasazvaņāsim arī ar Aglūnas novada dūmis priekšsēdātoju, lai uzzinotu, ka Aglūnas novads gatavojās ar tom lītam. Bet es atsagrīšu vēlreiz par naudas. Timā brīdī, kad bija jopzināja, cik naudas ir napīcīšams, lai nodrošinotu pāvesta uzimšanu Latvijai septembrī. Tie summa, kas tika pieprasēta, bija raizes 2-3 leloka, nekai tie summa, kas reāli tika pīšķierta no valsts līdzekļiem. Vai pītiks ar šīm līdzekļiem, lai nodrošinotu tos darbus, kas tamā bija paredzēti?
Nu, es domāju, ka šeit ir viena ļoti svarīga lieta jāpasaka. Pirmām kārtām, Aglona tiek uzturēta, ko priesteris Daumans teica, visu laiku. Visi remonti, visas infrastruktūras, tas taču notiek jau gadiem ilgi, tie ir līdzekļi, ko iegulda baznīcas, svētceļnieki, draudzes. Tāpat arī šajā svētdienā visās katoļu baznīcās tiek vākti ziedojumi pāvesta vizītes atbalstam. Mums ir jāsaprot, ka tas valsts ieguldījums, paldies par viņu, ka šis ieguldījums ir, un valsts saprot, ka tas tiešām tā ir Latvijas vizītkarte visas pasaules priekšā, bet ka tā, tie nav vienīgie līdzekļi, kas tiek ieguldīti, lai organizētu pāvesta vizīti, ka tā ir tikai daļa, daļa ir tā, ko sedz valsts, a pārējo sedz ticīgie ar saviem ziedojumiem. Ja? Tas ir pirmais, kas jāuzsver, jo tagad apmēram ir tā, ka baznīca neko nedara, un mēs tikai priecājamies par to, ka valsts visu apmaksā. Ja? Nu, neapmaksā. Paldies par to, ko iedeva, ja? Bet pārējo visu ticīgā tauta cenšas atbalstīt. Ja?
Jā, Baltijas valstim ir tas gods faktiski ne tikai Latvijai, bet arī Igaunijā, arī Lietuva ap to laiku, par 100 gadiem ir iegūšas neatkarību, un todēļ arī pāvesta vizite notiek gan Igaunijai, gan arī Lietuvā. Kaidā secībā, kaidā tie dienas kortē, bet tiem, kas nav vēl paspējuši izlasēt, varbūt mēs varam iztostēt klausētojiem.
Tātad, nu, vispirms pāves ir tātad no 22. Līdz 25. septembram, vispirms jis ir... Vispirms tā tad ir Lietuvā, pēc tam ir Latvijā un tad ir Igaunija. Tātad, nu, ja ir sēko, ka vajadzīga visu programmu var īpazēties mojaslopā pavests Latvija 2018.lv, tur ir gan Latvijas programma, gan arī Lietuvas Igaunijas programma, nu, tad var izsekot sēkok. Bet, nu, ja tie secē, bet tad ir vispirms Lietuva, pēc tam ir Latvija un tad ir Igaunija.
Mm. Mēs esam sazvanījuši Juri Butevicu, Aglaunas novada domas priekšsēdētāju Vītnīku. Aglaunā tagad arī noteikti saspanīgti darbi. Juri, vai jūs esat kontaktā ar maisiem? Halo?
Jā.
Labadīna, sveicinoti.
Labadīna.
Jā. Kā noteikti gatavošanos no Aglaunas novada domas puses, kas tiks darīts līdz 24. septembram, lai pīnocēgi sagaidītu pāvestu un arī svāceļniekus, kas droši viņi izrast lielā skaitā?
Notiek darba sapulces, plānošana, lai varētu visus pienācīgi uzņemt, sagaidīt vilcienus. Cilvēks varētu nogādāt tālāk ar autobusiem uz Baziliku, maksimāli tuvu.
Transporta plānošana tātad ir novada domas porziņā, jūsu porziņā?
Nu, tas ir vairāk, kā saka, nu, tas ir kopēji, cilvēki sanāk kopā, gan policija, gan ugunsdzēsēji, gan glābšanas dienesti, gan aviācijas pārstāvi, gan transporta, gan vilciena. Visi gatavo darbu plānu, tais schēmas, lai saprastu, kā tas viss notiks, un lai maksimāli tiem cilvēkiem nebūtu grūti nokļūt.
Jā.
Lai būtu vieglāk, teiksim tā, nu, uz misi.
Jā, jā. Butevis kungs, jā. Mēs te tikko apsprīdām tu, cik naudas valsts ir piešķērusi, lai palīdzētu organizēt pāvesta vizīti, cik daudz ir Reigas dūme piešķērusi, vai Aglaunas novada dūmē, tas nebūs poroks moks trīciņas finansiāli, cik daudz naudas jūsim ir, jo tie arī tieši šim pasaukumam, kā ir novada pašvaldībai?
Mums piešķīra naudiņu, paldies, valdībai, 38 tūkstoši apmēram. Mēs varēsim iegādāties visas tās nepieciešamās lietas, kas ir vajadzīgas, un gan arī, teiksim, elektroenerģiju, un pēc tam tālāk visu to sakārtot apkārtni un.
Nu, 38 tūkstošas...
Iegādāties neimatīsko birsti, ja, kas savāc visu to, kas paliek aiz turistiem.
Jā, bet 38 tūkstošas nav cieši liela summa, bet, nu, principā, jūs uzskatāt, ka jūs tiksiet galā ar tiem papildus līdzekļiem.
Galā tas ir daudz vairāk nekā citiem gadiem, jo citiem gadiem Aglaunas novada doma ir grūtāk. Tas finansējums nav ļoti niecīgs, 2000.
Jā, ar kādām emocijām novada deputāti dūmē sagaida šo te notikumu?
Nu, ar visi ir pacilāti noskaņojumu, nu, daudz darbu vēl ir, teiksim, mums ir nākam trešdien apzināsimies vēl privātos īpašniekus, brauksim, atkal būs policijas pārstāvi atbrauks, un būs baznīca pārstāvi droši vien klāt, un brauksim apzināties vēl papildus stāvokumus, kur varētu izvietot tās mašīnas, jo paredz, kad būs ļoti liels apmeklētājs skaits.
Nu, iespējams, ka lielā daļa būs ar savam personīgam automašanam arī, jā. Nu, tā tad pļovas nūpļautī lauki labie, bet, kā es saku, arī tiks likti lītā.
Jā, maksimāli.
Jā.
Lai varētu visus uzņemt.
Vai jūs arī pīzadaļāt pasaukumos un notikumus, kas notika pirms 25 gadiem Aglaunā?
Nē. tad man vēl nebija.
Jūs esat vienīgi šodienas raidījuma dalībnieks, kas nav piedzīvojis pirms 25 gadu bija priekšējo pāvestu vizīti Latvijā. Jā, tā tad jūs tas bijis pavisam kas tā jauns un tāds, nu, napīdzīvos. Nu, ko, ar to jūs arī apsveicu paļģis, lēlas jūs kā bet šodien kopā ar mūsu klausētoju, mēs turpinosim sarunu no studijas. Nu, lūk tā, novads ir gotovs. 38 tūkstoši sīdotas, tas gan nav nekas milzīgs, bet it kā noskaņojums ir tāds, ka novadā par to summu varēs tikt galā ar visam lītam. Par drūšēbas pasaukumiem, kas par to atbildēs? Vai valsts lēmeņa policijas un drūšēbas dienesti, vai tas bija jozēm novada pašvaldībā municipāla policistiem vai kam, vai tas bija pāvesta pašākais drūšēbas dienests, kas porbauda, nu kā es saku, kortiebu un
tur bija gan pāvestam pašam savi drūšēbas sorgi, kas jau pavadējis. Gan bija arī no mūsu valsts puses arī militāro policija, visi drūšēbas. Tas īstotis, kas to visu plānu dara.
Tas, principā, ir jau valsts lēmenī tiek risinots, ka tad visi ir gotovi.
Protams, ka jau visi to apspriež, kādā veidā tas bijis. Varbūt arī cilvēks varbūt var iedrošinot, ka tas nav nekas tāds. Nu, kad nav vakti beitīs no tomu dītam un vaktur nu, dūtīs uz to pasaukumiem par to drūšēbu domāju un valdības tam lēmenī un par to visu kīnišanu īkšā, kas būs varētu, ko varētu nest īkšā, ko vēl nevarētu. Mēs zinām, ka bija dzīsmas svētkus nevarētu nest īkšā jūdins pudeles un varbūt kādas varbūt porta, ko citas lītas. Tad mēs šeit arī mēģinām runot, aicināt jūs tomēr arī porskatēt varbūt šos prasēbas, lai viņi atļautu cilvēkiem īnest gan jūdini, un porti, ko viņi paņemt lēdzi. Tāpēc, ka sakrēlā laukumā pavadēt vajadzēks vairākus stundis, ko tomēr nav uzreiz uz sīlēs tīkšā vienā mirklī, jo porbaudē cilvēks tomēr ir. Un tāpēc viņi atcerēsies vairākus stundis tur laukumā, un tur vēl gan padzert, gan pāst cilvēkiem. Tāpēc mēs gribētu arī viņi tā vēl. Viņi nav devuši atbildībā, kas atļauts būs, bet mēs, nu, kad tu būs zināms, mēs noteikti sabiedrību informēsim un mūsu lapā tas būs un izskanēs visas un arī tomos ielūgumos, kas būs jau kaut septembra mēnesī uz svāto misiju viss būs aprakstēts, ko cilvēks varēs īnest īkšā, kādas lītas un noteikti procesam labrāt īnest īkšu kriešļiņu kādu, kur pats apsēsās tie cilvēkiem arī. Nu, līdz kas vajadzīgas.
Vai pašreiz jau pāvesta laikā, valdiešanas laikā, baznīcas vadiešanas laikā ir bijuši incidenti un kādi incidenti ir bijuši un vai mēs varam notīp kaut ko uvicēties un domāt?
Incidents bija sakarā ar pāvestu, svēto pāvestu Jāni Pāvilu otro, ļoti labi zinām. Bija atentāts pret viņu. Paldies Dievam, neizdevies atentāts. Līdz galam un pāvests izdzīvoja brīnumainā kārtā, bet nu pasaule ir mainījusies. Pasaule ir mainījusies pēdējo 25 gadu laikā. Mēs redzam, ka pasaulē ir gan terorisms, gan pārējās lietas, kādreiz tas viss notika vieglāk, tagad jau grūti saprast, kādu nodomu cilvēks ierodās. To, ko priesteris Daumans teica par šiem drošības noteikumiem, tas viss jau patiesībā ir cilvēku labā. Cilvēku labā, lai cilvēks, ierodoties sakrālā laukumā, varētu būt drošs, ka nekas slikts nenotiks. Nekas slikts. Es atnāku šeit un nezinu, ka es šeit esmu drošībā. Par mani rūpējās policisti, par mani rūpējās kārtības sargi. Es izeju cauri tādai pašai drošības pārbaudēji, kā pieņemsim lidostā, kad kāpu lidmašīnā iekšā. Tieši tas pats nieko neiešķirās. Nu, tas viss ir domāts tāpēc, lai cilvēks varētu droši justies aglonā. Tieši tāpēc, jā. Tā kā tur nav tādām lietām jābaida, bet tieši jāpriecējās, ka nav tā, ka tur...
Pirms 25 gadiem tie noskaņa, tas noskaņojums, kas bija pie aglonas bazilikas, lai arī tā kā gaidies, ka būs trejas raizes vairoks vācelnīku, nu, teiksim, teorētiski, gan laukums, gan visa infrastruktūra, ka bija sagatavota tam, ka varbūt arī pat līdz pusmiljonam ticēgus cilvēku, jā. Nu, bija apmēram 130 tūkstošus, kas arī bija diezgan, nu, lielas lūzē, jā, bet tas noskaņojums bija man tā, jo pat atpakaļ atmiņā, tad valdē tāda, nu, mīlestības noskaņā, sacietu, tā ir cilvēki bija pacītīgi, cits pret citu īcītīgi, nu, nebija tādas burziešanos, stumdiešanos un cits citam ģeva vītu, un tā, nu, diezgan labi tas viss notika. Vai šogad varētu būt sagaidāms, ka būs tāpat?
Nu, noteikti, tas pats, kas notiek arī vispār stāgustā, ja mēs redzam, tur vienmēr cilvēkiem ar, tur ir daudz cilvēku nok, un tad labi atmosfēra iekšā, tur ir cilvēki ar tādu pat labam dūmam un tādam, tad ir atvārti un laipni, izpalēdzēgi, viss tāpat notiek, klusumā, visiem īrā. Tāpēc es domāju, ka tas pats arī notiks arī šamā pasaukumā, un es varbūt izmantotu izdevību un arī cilvēku saicinot braukt visiem. Tāpēc, ka tas tāds vienreizējais pasaukums, ko varbūt ar nesagaidēsim vairs, nevar zinot, ka kotreiz vēl atbrauks. Mēs jau to nevaram zinot, jā. Varbūt es kā dīva brēnums. Un tāpēc arī būt arī pateikt, es biju šamā pasaukumā, biju kūpā, un arī te lasot arī intervējas, tur, kur varbūt intervēja par pāvestu vizīti, kā cilvēks teica, ka svarīgi būt man, nu, būt kūpā ar citiem cilvēkiem. Nu, just šitu, tāpēc, ka tu nevar izjust pie televizora ekrana. Tu vēl būt esot uz vītas. Kā mēs bijām dzīves un svētkos, mēs nevaram būt tur, es klausījos tikai, bet tu nav tu, ko piedzīvo tie cilvēki, tas ir kaut kas cits. Tāpat arī tur, esot kopā vienā kopīgā divkalpojumā, tas būs kaut kas tāds, ko nevar, ko mēs nevaram savādāk. Nu, tur vajag būt klot. Tāpēc es aicinātu, tur visas paaudzes braukt ar šo pasaukumu, gan jaunus, gan vecus, palīdzēt visiem tur nokļūt.
Jūs tagad runājat par to, ka vajadzētu braukt, bet mēs ir dažas praktiskas lītes vēl, kuras vajadzētu tajā salikt pa plauktim. Ja? Soksim ar transportu. Par transporta parkošanu, lai tos bijis pļovis vai lauki vai kas, pašvaldība tu it kā organizē, apzināja teritorijas, saliks zēmis, nūrodis un tā toļok, saliks regulietojus, kas aizvirzēs transportus novītošanai, tā toļok. Vai transporta novītošana bijis par maksu?
Par velti.
Transports aglūnā bijis novītājums par velti.
Kas vēl arī par transporta novītošanu mazu pībiļde? Ir aicinoti, piemēram, tie, kas brauc no tolokam pusēm, paimt lēdzi savus ritiņus, mašīni atstot kaut kur toļok.
Un atbraukt ar velosipēdiem.
Jā, atbraukt ar velosipēdiem, un tad arī varēs nolikt, tas arī būs.
Apsargojamas velosipēdes stovītes, kur varēs pīsļākt, jāsaka.
Jā,
jā. Labi, par to reģistriešanos, mēs īsokam raidījām sokumā runāt, ka jo zareģistrēja un nu nekotra tantiņa vai onkuļēts tagad, kas mēs uzklausās, varēs internetā īt un pīreģistrēt savu daļēbu, vai tas ir obligāti?
Nu, tas bija tāda doma, lai mēs apzinātu cilvēku skaitu, cik tas būs spīdēlēts.
Orientējošu, jā.
Tieši tā. Mm-hmm. Nav tas, ka kurš nebūs izrakstījis, nav tā, ka es nevarēs tomēr pasaukumu pīsatēlēties. Bet būtu tomēr vēlams, lai mēs nav zinātu pīzaregistrētos ar to, ka mēs zinātu, cik būs to cilvēku. Nu, tāpēc tas ir svarīgs drūžēmniekiem, tas tiešām, cik tūs garas rindas būs. Mums jau paredzētu, cik būs transports vajadzīgs, varbūt cik tu vajadzīgi tie paši vilcīni vai citi transporta līdzekļi, kādi sabiedriski. Tu mums varētu to trīkinot, ka būtu zinot to cilvēku skaitu.
Jā, mēs bijām tikšos. Vēl daļa cilvēku arī natic tom internetā visādam vītņam un tā toļok, un cilvēku uzskata labāk paņi pazvaņāt kādam vai pavaicot. Māja, kādas ir iespējas, ir kaut kāds koordinācijas centrs vai komunikācijas centrs, ar ko var 24 stundas dienaktī komunicēt. Un,
nu, nekluši 24 stundas, bet var zvanēt arī man, tie, kas zina manu telefonu numuru, es domāju, daudzi zina, ņemot vērā manu darbu, bet var zvanēt arī uz baznīcas informācijas centru 29444171.
Bet tad vēlreiz 29
444
3 4-nīki
171.
171. Nu tā, lai būtu vīgļok īgaumē gan tīm, kas pa ciparam, un gan tīm, kas par indam īgaumē. Labi.
Bet es domāju, nav vajag satraukties. Es pašu esmu izmēģinājusi, reģistrējusies internetā. Tas ir gana vinkoši, un tur nav neko sarežģēt. Un kas ir svarīgi, arī tī, kas varbūt nevar aiziet uz savu draudzi pīsareģistrēties. Jo te reģistrācija ir gan draudzē reģistrēties, gan internetā. Nav, tas nav jodara obos vītos. Vīnā, vai nu draudzē, vai nu internetā. Savukārt internetā var reģistrēt vairākus cilvēkus. Es varu pieģistrēt ne tikai sevi, bet arī savus vecokus, broļus, mosus, rodus, draugus, katru, jo tur ir īspēja nūrodēt, uzklikšķinot, cik cilvēku es reģistrēju. Un ir īspēja līdz ar to pieģistrēt vairākus arī internetā. Tā kā tas, un arī tim, kas varbūt domāju par to, ka vai varēs tikt īkšā. Nu, vēl ir laiks reģistrēties, vēl ir pilns mēnesis, jo reģistriešanos ir līdz 19. augustam. Tas ir gana daudz, mēnesis ir pietiekams laiks. Vakar mēs skatījāmies internetā, ir reģistriešies 3,5 tūkstoši.
Tas ir kā nav daudz.
Jā, tas ir kā nav daudz, bet ļoti daudz reģistrējās draudzēs. Nu, par tiem, kas ir reģistrējušies draudzēs, protams, ka tas skaits parodēsīs pēc tam, tas kūpējies, cik ir. Bet arī internetā var reģistrēties ir droši, un katrs pēc tam e-pastā saņem arī apstiprinājumu, ka tu esi pīreģistrējies. Ja gadījumā kāds nesaņem, nu, tad var mēģinot otrais pīreģistrēties, vai tad var pazvanīt un paprasīt, nu, kas ir. Bet principā sistēma strādāja otri vīgļi, tos ir 2 minūtes.
Jā. Kā, piemēram, Viļānu draudze gatavojās? Braukt, organizēt ir autobusu, ir transportu, lai vienkošo kā aizbraukt, atbraukt, vai nu, kā kurīs?
Jā, nu, mums jāsaka paldies pašvaldībai, ļoti laba sadarbība mums ir ar pašvaldību. No tiem cilvēkiem, kas ir reģistrējušies draudzē, lielākā daļa uz šo brīdi ir tie, kuri brauks ar draudzes transportu, tad ar autobusiem. Mazāka daļa ir tie, kuri brauks ar savu transportu, bet lielākā daļa ir tie, kas brauks ar baznīcas organizētu autobusu, kurus, nu, pateicoties pašvaldībai, varēs izmantot.
Jā, par pasaukumu secēbu, cik uz kas, kod ir joizaruna, kod, nu, ar kādu laiku joizarītinoja, lai varētu nuparkot mašinu vai autobusu, aizīt kojam līdz bazilikai, līdz sakrālam laukumam, kod, cik uz sokās divkalpojumi, cik uz beidzās, lai cilvēki plānot laiku?
Protēši, protu izrašanos mēs vēl nevarēsim atbildēt, tāpēc, ka tur jūdzina, cik uz soks laist īkšā sakarēlē laukumā, drūšēbas visi tīpu arbaudētu, vai kas darbūs par drūšēm atbildīgi. Tāpēc, tu laiku mēs, kad tu zinosim, kad tu pateiksmosim, kad tu nu, atvērst tos vortus, kas soks porbaudi, nu, līdz ar to, nu, to arī soks skaitā tos stundas vaidzēgas. Bet es būs, nu, drūšam būs kūpā arī izējot no to, cik būs cilvēks skaits pīteicīs. Arī tu būs rīkinos, nav jau vērts tu stovēt, ka tur tukšs būs, nav viena cilvēka tur. Vai arī tur, nu, ka tu daudz stundas īprīkš, pa daudz. Tāpēc jau zinā, īpaši tu pasteigsi, cik būs, cik būs vajadzīgs vaika, lai soktu tu ielēšanu. Tāpēc plānot varētu tu braukšanu, nu, mēs, tas būs bez 19. augustā, apzinosies jau cik būs cilvēku, un tad reizamā jau septembra sokumā jau noteikti tas būs zināms, būs cikos.
Un tad varētu cilvēki plānot arī tā, ka nu, faktiski Latvijā ir pietiekami liela pieredze, es domāju, mums ir pietiekami liela nozīmīga koncerta notikuši, tīpaši dziesmas svētki. Mēs apmēram jau esam izavuicējuši, es domāju, pa 25 gadiem, kas pagājuši kopš šī iepriekšējā pāvesta vizītes. Mēs esam izavuicējuši cilvēkus drēžiņki porbaudāt, ielaist un izlaist un tā toļāk.
Tur kaut kur varbūt runāja, kaut kur varbūt 8 cilvēki minūtē aiziet cauri un tāpēc tur tik nevajadzētu tādu kaivēšanās būt. Un brīvprātīgi ar palīdzēs sagatavoties tam pirms īšanas īkšā, lai tur jau uzreiz atvieglot to lietu. Un tāpat arī īkšā sagaidās citi brīvprātīgi, kas aizīsies savam sektoram. Sektori nebūs numurēti kaut kur, katram tur visi būs īkšā, tie, kur īs īkšā. Un pēc rēmēs aizmēs pirmos sektors, pēc tam nokušos, aizpildēsies tā pakopiniski visi. Nebūs kādu vītu sadaļojums sektorus.
Jā, ko pilnīgi noteikti nadrīkstēsim pļēdzi? Nu, šaujam īrūčus, medēbu visi par placu, kā es saku, nadrīkstēsīt, jā. Kabatas nažus laikam arī labāk nājumt pļēdzi?
Es domāju, ka jāņem līdzi tas, ko cilvēks ņem līdzi, ejot uz dievkalpojumu. To, ko ņem līdzi, plus paņem ne, tur zāles, medikamentus vai ūdens glāzi, vai tur kādu sviestmaizi sasmērētu un viss. Nu, es domāju, ka neko citu, kādu devocionāli, nezinu, tur rožu kronīti vai medaļonu, jo dievkalpojuma beigās, es domāju, ka pāvests pasvētīs arī devocionālijas, vai nekas būs, vai tur rožu kloņi vai kristiņi iespējams, tāpēc, ne, bet neko citu, kā tikai to, ko nākam, ņemot, dodoties uz dievkalpojumu.
Cik stundas pāvests pavadā saglūnā? Tas ir jau zināms apmēram?
Nu, apmēram varbūt stundas, nu, treis.
Tas ir izskaitot kaut divkalpojumu arī?
Iespējams, kaut kur tā, jā.
Nu, droši vien izskaits, ka kafejas gaļdienš uzklots vai
Nā, pāvests, vai tam, nā, pāvests, nā, pāvests nepaliks uz vakariņam, pāvests jau lidos atpakaļ uz savu, kuris naktsmītņam, tāpēc es tik nutrās divkalpojumu, atsavadāsīs no tautas, un tad lidos prūjam.
Labi. Par transportiešanu. Pāvests porzavītos ar helikopteru. Kādā veidā apsardze porzavītos? Arī ar helikopteriem vai brauks ar mašinām no attīcīgi?
Tas ir drošībniekiem jājautā.
Tas ir jau to drošībniekiem.
Viņi jau to paši kārtu.
Cilvēkiem jau ir lala interese. Nu, ar kādu helikopteru jūs lidojas? Kaut kādā Reigas firma nodrošinās Igauņi, Lietuvīši, Mīsēji, kas...
Helikopteris būs vislabākais.
Nu, labi.
Kas attiecās vēl par dievkalpojumu, mums ir jāsaprot, ka būs ne tikai svētā mise, kuru pāvests vadīs, bet vairākas stundas pirms svētās mises sāksies tāds īpašs dievkalpojums, īpaša programma, kura palīdzēs ticīgiem labāk sagatavoties. Nu, un tas, kas būs tāds ļoti interesants tāds elements šajā dievkalpojumā, būs dievmātes, Aglonas dievmātes svētgleznas iznešanu no bazilikas. Uz procesiju ar dievmātes gleznu. Vēsturiski skatoties, tā ir sestā reize, kopš vispār Aglonas dievmātes svētglezna tiks iznest ārā no bazilikas. Pēdējā reize tā ir bijusi pirms 25 gadiem, kad bija pāvests. Un tagad atkal būs tāda iespēja, ka dievmātes glezna tiks nesta procesijā pa sakrālo laukumu. Un tā ir unikāla iespēja, un es tuvākā nākotnē neredzu, vai tāda iespēja vēl būs. Vismaz noteikti nav plānots, mēs esot Aglonā, mēs redzam augšā dievmātes gleznu, varam palūkties. Tā šeit dievmātes glezna būs nesta procesijā pa sakrālo laukumu ar speciālām lūkšanām, ar speciālām dziesmām. Dažādi cilvēki viņu tur nesīs, tā kā tas būs tāds ļoti emocionāls, ļoti garīgs un ļoti skaists notikums. Nu, un pēc tam būs vesela tāda lūkšana un kulturāla programma vairāku stundu garumā. Ja? Tā kā nebaidīties ierasties Aglonā laicīgi ne tikai uz pašu svēto misi, bet jau laicīgi, ja? Lai varētu arī ņemt dalību šajā brīnišķīgajā notikumā.
Nu jā, un noslēdzot sarunās gribētu palūkt Maiju vēlreiz atgodinot to telefona numuru, kur ir kādas neskaidrības, es kuru var zvaņāt un vaicot par iespējamom kaut kādam neskaidrom lietam.
Tātad reģistriešanos un arī visa informācija programma mojaslapā pavests Latvija 2018.lv.
2018 ar ciparim, protams.
Jā, jā.
Pavests Latvija 2018.lv.
Jā.
Labi.
Reģistriešanos līdz 19. augustam gribu pībiļst, ka cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, te varbūt tīši ar kustību traucējumiem, jiem būs īpašs sektors paredzēts, tad jiem būtu par reģistriešanos jozvana uz Caritas Latvija 29-5-5-2-1-0-2. Tā lai reģistriešanos, vienkārši lai paredzētu šo precīzu. Visiem poriem, ja rūdās jautājums reģistrēties 29-4-4-4-1-7-1 uz Baznīcas informācijas centru. Reģistriešanos līdz 19. augustam. Vēl par reģistriešanos varu pasteikt, ka arī visi mediji, visi žurnālisti vēl var paspēt reģistrēties līdz 24. juļam. Tas ir līdz otrdienai, līdz otrdienai strējumi, ja kāds nav reģistrējis. Tad ir jojas arī mojas lopā, pavests Latvija 2018.lv, atverot, var atrast šo informāciju, ir jojas pīteikums uz valsts prezidenta kancelēju. Uz e-pastu presa@prezident.lv, kur ir jonūroda gan medija nosaukums, bet atverot mojas lopu, tad var atrast šo informāciju. Nu, tas ir tāds, ka mediji, kuri vēl arī, kuri nav pīteikušies, vēl var paspēt.
Nu jā, ņemot vērā, cik mēs žurnālisti esam nav organizētu tautu, tas bija cīži labs atgādājums, cīži vītā. Kungi, es novēlēju jūsim, lai izadotu viss tas, kas ir īcerēts. Es domāju, ka tāpat kā visi mūsu klausētoji pašlaik dzīvoja līdz tam notikumam, gaidamajam, lai jūsim viss izadot, lai jūsim veicās darbi, lai jūsim ir brēņškieks noskaņojums sagaidot pāvestu Latvijā un lai tāds noskaņojums ir visiem Latvijas ticīgiem un visiem mūsu radio klausētojiem, kas arī dosies šim pasaukumam. Paļis Lels, ka bija kopā ar mums, pēc neilga brēža mēs studijā paliksim divatā ar Lauru Sondori Strodi, lai jie varētu rostosēt klausētojiem un visiem, kas mēs uz pašlaik dzirt par to, kas Latgulas kultūrā gaidams jauns tivokajos dīnos, bet jūs jums saku lielu paļģis un uzredzēšanos. 24. septembrī varbūt agrāk.
Daļ tīm, kas saprūt, ir tīm, kam nav vienolga.
Gaismiņa zilā ausa, kur saulei tā ļāca. Mūsmosiņa skaistā auga, it tau teņas brauca. Mūsmosiņa skaistā auga, it tau teņas brauca. Siermi zirgi sagrūžoti, sūdā brēņā īmāvi, kā manēņās izrakstītas, spēdās zelta dzīdēņi. Kā manēņās izrakstītas, spēdās zelta dzīdēņi. Tautu dalsī kai kundzēņi, skolāk.
Eterā Latvijas Radio Latgales studija. Latgales stunda.
Nu jā, pīkdiņa, 15:52 minūti un Latgales stunda tuvojas beigām, bet kā vienmēr ritmā breidī studijā ir Laura Sandra Strodelē, stostietu, kas kulturālā jūmā Latgalā būs jauns citos dienos.
Oi, tamā nedēļas galā ir cīš daudz visaidi vareni pasociņu, ka visus nav var ni aptvert, ni izstostēt, tamā laikā, kad tu man esi pīšķērs, atšķērste, nu bet drusku par lalokajiem soksim, te paši mūsu koncertzālā Gors, šovakar Latgales viesnīcībā Gors, tad tiks atklotis jumta terases pasokumi, vosaras vakari ar kino i muziku iz jumta terases, tāds romantisks pasokums, tā parasti izadūdās. I šodien ir to visu romantisku pasocīni atklos Vladislavs Nastavševs grupa Azari. Bet tamā pašā laikā bolvūs ļustai gaismas svātkos, itamā vakarā tāds gan ekstremāls pasociņs, meklēt gaismu, ar velosipēdim, tad gaismas orientiešanos ar izritiņim, itamā pašā laikā Balvazara krostā būs elektroniskos muzikas pasociņci velo šausi, ko tik tī visi vēl nebūs, ar reitā, tad jaunu teatralizāti gojiņi, i zīpju burbuļu šovi, i visādas radušos darbinietas loči dorzā, tas gan vairot tādiem pasokumiem ģimenem ar bārnim, bet ap pušdienlaiku jau būs i postfolkloris rikši koncerts, i glauns noslāguma koncerts, arī Kroslava itamos dīnos svin savus svātkus itamā godā bez visaidokiem tradicionāliem pasaukumiem, kas ir visaidi tierdziņi, pašdarbības kolektīvu, koncerti, būs arī īpašs dēļ veselības pasaukums. Tiks svietēti ūtrī Kroslavas novada veselības svātkī, par tiem vairarai, lai stosta Kroslavas novada dumis projekta vadētoja Gunta Ahromkina.
Vakarā tēnīcā runāsim par veselību ar lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidentu Līgu Kozlausku un psihologu Raimandu Lazdu, kā arī sportosim latgaliskā garā. Savukārt rīt mēs aicinām Krāslavas ģimenes un mūsu viesus nekautrēties un pieliekot dažādas sporta veidus. Varēsiet piedalīties atraktīvās stafetēs braukt ar velosipēdu vai nūjot. Paralēli šiem pasākumiem mēs arī aicinām novērtēt savu veselības stāvokli, veicot dažādus ekspres testus. Tāpat arī īpaši gaidām ģimenes ar bērniem, jo darbosies mobilā lācīša kepainīša slimnīca, kur bērni varēs ārstēt savas rotaļlietas. programmā plānota ir arī interaktīvā saruna ar ergoterapeiti un ginekologi, un savukārt svētdien mēs aicinām ģimenes ar bērniem piedalīties pirmajos mazo grāfu un grāfieņu svētkos.
Tā kā Kroslovā gana daudz pasūkumu, kas veltēti veselībai, varētu sacēties, Kroslovu jūsadūdās pēc veselības, bet iz blokus novodu Dagdā ir jūsadūdās pēc mada. Tur bitinīku pasūkums stostnīku, precīzo Latgales stostnīku festivāls divēju dīnu garumā.
Gribi stostēs citam stostus.
Visim stosties stostus, ne tikai cits citam. Es ūlieku arī atsbūšot. Bet Leivānos nezinu, kā būs ar madu, bet šovakar jau pavisam drēž Vestarda Šimkus koncerts vītēji muzicējuši jaunīši arī uzestosīs dažādos pasaukumos, bet austiņos vakarā būs Kulakova nakts, kur izstosīs Pērkunci, Menueci, mūsu pašlaimas muzikantī Dabas Durovas, ir vēl visā, ko tik tī nebūs. Bet reit, Lievanus...
Jā, šogad ir Juram Kulakovam, ievai akurāt reit, kas ir arī Latgulātumā skaitāts, ir īmīļoti tautā mākslinieki, jīm abiem 60 gadu jau palīk šogad.
Ir kur nu vēl Kulakova nakts kana Leivānos? Tā man rodīs tāds grandiozi tas varētu būt.
Nā, nu es puišas pats no Leivona.
Nu jā, nu par to jau es arī saku. I vēl turpinot par Leivānim, reit Leivānos sporta, svātki, breinieks puču vilnci, i velo sacenzēbas, i ballēta bārnim, i uģa rūzes koncerts, i vēl i astronauti, i uguņošana, i svādien Leivānu svātki nusaslēgsīs ar ierģeļu muzikas koncertu, vīnu, nu. Bet viļa, kas nuvada Medņevā arēgu un drēža pogosta svātki, tur būs 13 garmaņu pasokumi, ermoniku skaņas 13. Tur, lai pastosti skaidrīt, es aicāni drusciņu.
Sabrauks muzikanti tī, kuri katru gadu sabrauc. Ir arī todi, kuri no Baltinavas Pēteris Laganovskis atbrauks pirmu reizi muzicēt. Es domāju, ka drīz rīta gaismai arī muzicēs uši. Koncerts tis būs 2.5 stundas kaut kur, un pēc tam sūksīt zaļumballe. Individuāli ir 19 muzikantu. Būs arī putras kotlis, tradicionālīs i olstrucīts muzicēsam. No visas sirds par gūdu Latvijas 100 gadai.
Muzicēšana no visas sirds i doncošana no visas sirds man rodīs. Viscaur būs arī Rēzeknis, Nūvots, Reidīns, Svein, Brangus, Svātkus, tepat Anķupānu kartodrumā, kas svādīns starp citu nūsaslēgsīs ar mokslas pikniku Lūznavas muižā, mokslas i garšu festivāls, kur būs visa ko un īpaši teik aicinoties saimis ar bārniem uz radošajam darbnēcam, iz muzikālajom performancem, i mokslis visaidom izpausmis veidim, nu vareni pasokumi itamā nedēļā. Soki, ko gribi?
Tas bija jau, nu, kā arī nokušo nedēļu nebūs švakokai tādā ziņā, un šodien mēs Latgales stundas veidotoju varam sacēt visiem paļdis par uzmanību. Laura, tev paļdis par sagatavotu kultūras notikumu apskatu. Mēs viņa no savas puses pībļušu to, ka raidījumu šo viņa producēja Renāte Lazdeņa, Pipulds bija Ins Salmiņš, studijā kopā ar mani bija Laura Sondere Strode attīcībā aiz kultūras lītumu par aktuāliem notikumiem. Tenis Bikovski žurnālisti stostē, mani sauc Juris Saukāns, un es būšu te pēc nedēļas, lai runotu par latgalīšu valodas aktualitātiem, kas ir šos vosaras nometņa notiek, un par to arī, kā virzās latgalīšu valodas jautājums sabiedriskajos mēdījos. Tā kā nūpītnes tēmas, gaidomas pēc nedēļas, tiksimies. Visu labu!